Areena.
Tammikuussa Ylen toimittaja Justa Stasevski oli seuraamassa Jumalan palvelusta Länsi-Suomessa.
No, tämähän oli aika jännä paikka, koska että tämän seurakunnan kirkkona toimii semmoinen ulkorakennus Turun omakotitaloalueen pihalla. Eli se ei ole mikään varsinainen kirkko. Se oli semmoinen hyvin pieni tila. Kun tulin sinne kirkkoon sisään, niin se oli aika lailla tupaten täynnä. Siellä oli reilu 20 ihmistä. Siellä oli naisia huivit päässä, miehiä ja myös lapsia. Ja aika semmoinen kotikutoinen tunnelma, että se oli vähän kuin avasi sen oven, niin olisi tullut. Että siinä oli vähän niin kuin pala Ukrainaa tai Venäjää, mikä varmasti onkin niin kuin myös tämän seurakunnan päämääränäkin.
Paikkana oli uusi, vuonna 2023 perustettu Ukrainan ortodoksinen seurakunta Länsi-Suomessa. Justas oli kuuntelemassa kaikille avointa liturgiaa, koska hänen tarkoituksenaan oli jututtaa seurakunnan pappia tilaisuuden jälkeen. Se ei sujunut aivan perinteisin menoin.
Seurakuntalaiset, kun heille niin kuin tavallaan paljastui, että oli toimittaja paikalla, niin he suhtautuivat aika epäluuloisesti muuhun. He eivät oikeastaan tykänneet siitä, että mä olin tullut paikalle. Mutta lopulta me kuitenkin saatiin sovittua, että mä keskustelen tämän papin kanssa, mutta siinä oli kaksi ehtoa. Eli he eivät halunneet, että videokamerat olisi päällä. Ja toinen ehto oli kyllä ihan mielenkiintoinen, että tämä pappi halusi tai suostui keskustelemaan vaan sillä ehdolla, että siinä oli se koko seurakunta sitten seuraamassa siinä pienessä tilassa tätä meidän keskustelua. Eli käytännössä me istuttiin siinä alttarin edessä ja siinä oli parikymmentä ihmistä sitten ympärillä.
Justas oli kiinnostunut tästä uudesta seurakunnasta, koska Turussa on jo ortodoksinen seurakunta. On poikkeuksellista, että uusi ortodoksinen seurakunta asettuu toisen alueelle. Mutta Venäjän hyökkäyssodan jälkeen tällaisia seurakuntia on ilmestynyt ympäri Eurooppaa. Seurakuntaverkostolla on yhteyksiä presidentti Vladimir Putinin alaiseen Moskovan kirkkoon. Turussa toimiva seurakunta sanoo, että Venäjä ei vaikuta sen toimintaan. Myös Ylen tietojen mukaan seurakunnassa ei ole havaittu Venäjän vaikuttamistoimintaa. Sen ja Suomen ortodoksisen kirkon välille on kuitenkin nyt syntynyt kiista. Mistä uusien ortodoksisten seurakuntien levittäytyminen Eurooppaan kertoo? Entä miten Venäjä liittyy tähän verkostoon? Tänään on tiistai, 7. huhtikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Ylen ulkomaan toimittaja Justa Stasevski, tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
Kiitos.
Justa Stasevski on toiminut Ylellä ulkomaan toimittajana erityisesti Ukrainassa. Hän on toiminut myös Ylen tutkivan journalismin toimituksessa, jolloin hänelle syntyi kiinnostus käsitellä Venäjän vaikutusvaltaa ortodoksisissa kirkoissa ympäri Eurooppaa.
Silloin päädyttiin kirjoittamaan enemmänkin tavallaan siitä vaikutuksesta, mahdollisista epäilyistä Suomen ortodoksisessa kirkossa. Myös Suomessa toimii näitä suoraan niin kuin Moskovan patriarkaatin alaisia venäläisiä ortodoksisia seurakuntia. Niitä on joitakin Suomessa ja yksi näistä seurakunnista toimii Turussa.
Justas kertaa, että Turussa toimii vuoteen 2023 saakka Venäjän konsulaatti, joka päätettiin sulkea Venäjän täysmittaisen hyökkäyssodan seurauksena. Samoihin aikoihin konsulaatin yhteydessä ollut Venäjän ortodoksinen seurakunta, Uspenskin seurakunta, lakkasi olemasta.
Mä olen kiinnostunut siitä, että mitä sille niin kuin tapahtui sen jälkeen, kun se tavallaan tuntui haihtuvan niin kuin ilmaa vaan pelkästään ja tosiaan se seurakunta lakkautettiin 2023, jonka jälkeen on perustettu tämä Ukrainan ortodoksinen seurakunta. Totta kai niin kuin luonnollinen syy tämmöisen seurakunnan perustamiseen Suomessakin on se, että Suomeen on tullut tosi paljon ukrainalaisia pakolaisia viime vuosina tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen, noin 50 000.
Monet näistä pakolaisista ovat juuri Itä- ja Etelä-Ukrainasta, jossa Ukrainan ortodoksisen kirkon asema on vahva. Ja moni heistä on ollut halukkaita etsimään helpotusta elämänsä ja uutta hengellistä kotiaan uudessa maassa.
Puhutaan muutamista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat sitten halunneet mieluummin käydä tässä seurakunnassa kuin Suomen ortodoksisessa seurakunnassa.
Justas kertoo ukrainalaisen seurakunnan perustamisen taustalla olevan kielikysymys. Tässä seurakunnassa Jumalan palvelukset tehdään kirkkoslaaviksi, joka on vähän kuin latinan kieli, eli sitä käytetään hengellisissä toimituksissa. Toinen syy on kalenteri. Ukrainalainen seurakunta viettää kirkkopyhiä, kuten pääsiäistä, eri aikoina kuin Suomen ortodoksisessa kirkossa. Uuden ortodoksisen seurakunnan tulo Turkuun on herättänyt paheksuntaa Suomen ortodoksisessa kirkossa.
Ensinnäkin tämä on meidän kirkon aluetta. Mikään toinen ortodoksinen kirkko ei saisi noin vaan tulla tai tunkeutua toisen alueelle. Se on semmoinen niin kuin kanoninen prinsiippi, joka on yleisortodoksista ajattelua tai ajattelua, mutta ei pelkästään ajattelua, mutta siis yleisortodoksinen asia. En voi väittää, että se on...
Ortodoksinen maailma on hyvin hierarkinen ja tavallaan sitä ohjaa tällaiset kanoniset prinsiipit, eli tavallaan tämmöiset kirkolliset säännöt. Ja arkkipiispa Elia oli tosiaan tästä, hän sanoi, että tämä on hyvin loukkaavaa.
Arkkipiispa Elia siis johtaa koko Suomen ortodoksikirkkoa.
Ehkä se on vielä tässä niin kuin kiinnostavaa tässä taustalla, että 2019, kun tälle Ukrainan toiselle ortodoksiselle kirkolle myönnettiin se itsenäinen asema, niin se oli tosiaan, niin kuin sanoin, niin se oli Venäjälle iso isku, Venäjän varsinkin jotenkin Moskovan patriarkaatille. Ja sen jälkeen Moskovan patriarkaatti on hyvin aggressiivisesti ruvennut levittäytymään juuri tämmöisille alueille, jossa on jo toiminut ortodoksisia kirkkoja, muun muassa Afrikkaan, Turkkiin.
Ennen kuin mennään pidemmälle, käydään läpi hieman perusasioita. Maailmassa on hieman alle 300 miljoonaa ortodoksikristittyä. Heistä noin 100 miljoonaa on venäläisiä ja ukrainalaisia on ortodokseista toisiksi eniten noin 35 miljoonaa. Ukrainassa on kaksi ortodoksista kirkkoa, joiden nimet ovat periaatteessa suomeksi Ukrainan ortodoksinen kirkko. Näistä toinen sai autokefalian eli itsenäisyyden vuonna 2019. Tämä kirkko on sitoutunut olemaan avaamatta uusia seurakuntia Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Sitten on tämä toinen Ukrainan ortodoksinen kirkko, johon myös aiemmin mainitsemamme Turun seurakunta kuuluu. Tämä Ukrainan ortodoksinen kirkko oli vielä vuonna 2022 virallisesti osa Venäjän ortodoksista kirkkoa.
Hyökkäyssodan jälkeen he ilmoittivat toukokuussa 2022, että he ovat nyt sitten eronneet tästä Venäjän ortodoksisesta kirkosta, että hekin ovat itsenäinen kirkko, mutta oikeasti tämä suhde siihen on hyvin epämääräinen.
Justas kertoo tämän ortodoksisen kirkon aseman olevan hyvin kiistanalainen Ukrainassa, erityisesti Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Ukrainan hallinnon tekemän selvityksen mukaan kirkko olisi yhä Moskovan patriarkaatin alainen, vaikka he esittävät kirkon olevan itsenäinen.
On paljastunut tosi paljon tapauksia Ukrainassa, tämän kirkon papit ovat olleet venäjämielisiä. Noin 40 pappi on saanut tuomion yhteistyöstä Venäjän kanssa ja kiinnostavaa on se, että näitä tuomittuja pappeja on sitten niin kuin vaihdettu vankienvaihdossa ukrainalaisiin sotilaisiin. Yksi kiinnostava tapaus oli se, että yhdessä tapauksessa niin Ukraina sai 27 omaa sotilastaan takaisin yhdestä tämän kirkkokunnan papista. Eli kyllä se niin kuin tavallaan osoittaa myös ehkä siihen Venäjän suuntaan, että kyllä tämä niin kuin kirkko on heille tärkeä.
Turun seurakunta kuuluu Ukrainan kahdesta ortodoksisesta kirkosta siihen kirkkoon, jonka suhde Venäjän patriarkaattiin on epämääräinen. Yksi seurakunnan perustajista, pappi Oleksandr Shevchenko, jota Justas seurakunnan edessä haastatteli, kiistää, että kirkolla olisi enää yhteyksiä Moskovan patriarkaattiin, vaan hän vastaa suoraan Ukrainan metropoliitta Meletyille ja arkkipiispa Onufrille. Ukraina syyttää heitä molempia Venäjä-yhteyksistä. Ukrainan turvallisuuspalvelu löysi meletyin tiloista vuonna 2022 Venäjän ortodoksikirkolta peräisin olevia propagandaohjeita, joissa neuvottiin pappeja esittämään, että Ukrainan valtio vainoaa kirkkoa. Turvallisuuspalvelu puolestaan syyttää arkkipiispa Onufria yhteydenpidosta Moskovan kirkkoon sekä salatusta Venäjän kansalaisuudesta. Turvallisuuspalvelu myös epäilee venäjämielisen oligarkin Vadim Novinskin rahoittavan näiden seurakuntien toimintaa.
Ehkä on vielä hyvä niin kuin nostaa sekin esille, että vaikka tämä Ukrainan ortodoksinen kirkko itse sanoi, että se on irtautunut tästä Venäjän ortodoksisesta kirkosta, niin Venäjän ortodoksisen kirkon mukaan ei ole mitään Moskovan patriarkaatista irtautunutta kirkkoa, vaan se pitää edelleen tätä Ukrainan kirkkoa ihan omana osanaan. Ja esimerkiksi tämän kyseisen Ukrainan ortodoksisen kirkon johtaja, arkkipiispa Onufri, niin se löytyy heidän nettisivuiltaan kirkollisneuvoston jäsenenä.
Justasille turkulaispappi Shevchenko kertoi tietävänsä metropolitta Meletyin ja arkkipiispa Onufrin kohdistuvista syytöksistä vain tiedotusvälineiden kautta. Oligarkki Novinskista pappi ei omien sanojensa mukaan tiedä juuri mitään. Jotta ymmärtää Venäjän ortodoksikirkon yhteyttä Venäjän valtaeliittiin, pitää mennä historiassa taaksepäin.
Neuvostoliittohan oli virallisesti ateistinen maa, mutta siellä toimi kuitenkin ortodoksinen kirkko. On hyvä ehkä muistuttaa, että 1943 niin Stalin helpotti ortodoksisen kirkon asemaa Neuvostoliitossa, mutta tavallaan se sidottiin tiukasti KGB:n yhteyteen. Tämä on niin kuin hyvä pitää mielessä, kun me puhutaan Venäjän ortodoksisesta kirkosta. Mehän tiedetään esimerkiksi, että patriarkka Kirill, eli tuon Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, on entinen KGB:n agentti. Ja silloin, kun Neuvostoliitto romahti, jota Putin on pitänyt niin kuin valtavana tragediana, niin eihän Venäjän ortodoksinen kirkko romahtanut, vaan se jatko tavallaan toimintaansa näissä entisissä Neuvostoliiton maissa. Ja esimerkiksi Ukrainassa, niin sillä oli tosi iso jalansija, noin kolmannes Venäjän ortodoksista seurakunnista sijaitsi Ukrainassa. Eli tässä me niin kuin pystytään ymmärtämään, että miksi tämä kirkko on niin tärkeä asia Venäjälle ja sitten, että 2019, kun Konstantinopolin patriarkaatti myönsi tälle toiselle Ukrainan kirkolle itsenäisen aseman, niin se oli valtava isku Venäjälle.
Justas kuvailee tämän syöneen Moskovan patriarkaatin vaikutusvaltaa ja myös Venäjän mahdollisuuksia vaikuttaa Ukrainassa asuviin ihmisiin. Putin ja Kirill, joilla molemmilla on taustaa tiedustelupalvelu KGB:ssä, toimivat hyvin tiivissä yhteistyössä. Justas kertoo Putinin ymmärtäneen, miten Venäjän ortodoksista kirkkoa voidaan hyödyntää Putinin tavoitteiden saavuttamiseen. Ja Venäjän ortodoksinen kirkko onkin valjastettu tukemaan Venäjää hyökkäyssodassa.
Sanoisin niin, että kyllä aika monen muunkin Euroopan maan tiedustelu on nyt ehkä havahtunut sitten siihen, että tosiaan niin kuin Euroopassakin, kun on näitä Venäjän seurakuntia, että ne eivät ole välttämättä pelkästään mitään hengellisiä koteja.
Justas pohtii, että Venäjä on pyrkinyt jo pidempään hyödyntämään ortodoksisia seurakuntia ympäri Eurooppaa pehmeän vallankäytön välineenä. Osana juttuprosessia Justas haastatteli tutkijaa ja Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun strategista neuvonantajaa Patrik Oksasta.
Paljon vakavampi asia on ehkä vielä se, että tämä ruotsalainen asiantuntija sanoi mulle ihan suoraan, että luultavasti niin kuin näissä seurakunnissa niin Venäjä pyrkii vaikuttamaan näihin ihmisiin ja ehkä myös jopa värväämään näitä ihmisiä Venäjän agenteiksi.
Tässä kohtaa on hyvä muistuttaa, että Ylen tietojen mukaan Turussa toimivassa seurakunnassa ei ole havaittu Venäjän vaikuttamistoimintaa. On myös hyvä pitää erillään Venäjän ortodoksinen kirkko ja Ukrainan ortodoksiset seurakunnat, joiden yhteys Moskovan patriarkaattiin on kyseenalainen. Maaliskuussa ukrainalainen tutkiva toimittaja paljasti joidenkin Belgiassa sijaitsevien ukrainalaisten seurakuntien olevan todellisuudessa Venäjän ortodoksisia kirkkoja.
He naamioituvat näiden tämän Ukrainan ortodoksisen nimen taakse ja sillä lailla keräisivät tietoa näistä ukrainalaisista pakolaisista. Ja tämä on se yksi iso riski tässä. Sitten jos puhutaan niin kuin suoraan Venäjän ortodoksisesta kirkosta, niin kaikista kuuluisin tapaus oli viime kesänä Ruotsissa Västeråsissa, jossa oli rakennettu uusi iso ortodoksi, Venäjän ortodoksinen kirkko lentokentän viereen. Ja Ruotsin tiedustelu havahtui sitten tähän toimintaan ja epäilee siitä, että tämä kirkko toimi suoraan Venäjän tiedustelun kanssa.
Lopulta tämä Ruotsissa sijainnut kirkko suljettiin.
Mehän tiedetään, että Venäjän ortodoksinen kirkko ja patriarkka Kirill tukevat tätä Venäjän hyökkäyssotaa ihan avoimesti. He puhuvat pyhästä sodasta, he siunaavat ohjuksia. Ja sen takia niin kuin esimerkiksi näissä rauhanneuvotteluissakin, niin yksi Venäjän ihan päävaatimuksista on se, että Ukrainan ortodoksinen kirkko saa ison jalansijan Ukrainassa.
Mitä tulee nyt sitten Moskovan patriarkaattiin, niin kyllä mä näen sen tämmöisessä tilanteessa, missä maailma tällä hetkellä on ja on sotaa käyvä maa ja tiedetään, miten Moskova pyrkii tunkeutumaan eri alueille, niin näen sen kyllä todella myös uhkana. Ei pelkästään kirkolle, mutta myös siinä on olemassa vaarat myös koko yhteiskuntaa ajatellen.
Haastattelit arkkipiispa Eliaa. Hän sanoi, että nämä Moskovan kirkon pyrkimykset eivät aiheuta uhkia ainoastaan kirkolle, vaan koko yhteiskunnalle. Niin minkälaisista uhkakuvista hän siis oikein puhuu?
Venäjä pyrkii kaikin mahdollisin keinoin vaikuttamaan ihmisiin, että se heidän narratiivinsa menisi läpi. Ja kyllähän me ollaan nähty tässä täysimittaisen sodan aikana yhä enemmän niin kuin sabotaasitoimintaa Euroopassa, pitkin Eurooppaa, jossa Venäjä värvää ihmisiä ja esimerkiksi tämä ruotsalainen asiantuntija, ketä mä haastattelin tähän juttuun, niin sanoi, että se on niin kuin yksi huolestuttava asia tässä, että Venäjä todennäköisesti pyrkii käyttämään näitä ukrainalaisiakin seurakuntia vaikuttamiseen, keräämään heistä tietoja ja mahdollisesti hänen mukaansa sitten, kun tämmöinen henkilö on värvätty Venäjän palvelukseen, niin jos hän palaa Ukrainaan, niin hän on potentiaalisesti aika arvokas henkilö sitten niin kuin Venäjän tiedustelun näkökulmasta.
Venäjä on Ukrainan vastaisessa propagandassa levittänyt viestiä, että Ukraina vainoaisi ortodoksikirkkoa, jonka suhde Venäjän patriarkaattiin on epäselvä.
Kiinnostavaa tässä on, että aluksi tämä on ollut pelkästään niin kuin Venäjän narratiivi ja sitten myös tietenkin tämän Ukrainan ortodoksisen kirkon oma narratiivi, että heitä vainotaan. Mutta nyt se on levinnyt sitten Yhdysvaltoihin, varsinkin tähän magasiipeen, esimerkiksi tämä Tucker Carlson, joka on hyvin kiistanalainen toimittajahahmo, niin esimerkiksi juuri tämä Novinski, tämä oligarkki, on ollut hänen haastateltavana ja hän on levittänyt tietenkin tätä samaa sanomaa, että Ukrainassa vainotaan tätä kirkkoa, mutta tämä narratiivi on vaan muuttunut Yhdysvalloissa enemmän siihen suuntaan, että Ukraina vainoaa kristittyjä.
Justas näkee sen huolestuttavana, kuinka hyvin tämä propaganda on uponut Yhdysvalloissa.
J.D. Vance, Yhdysvaltain varapresidentti, on myös niin kuin nostanut tätä esiin ja siellä on hyvin paljon niin kuin tämmöistä Venäjän lobbaustoimintaa, joka yrittää niin kuin tätä viestiä saada perille ja tavallaan ovat käyttäneet tätä jo niin kuin kiristyksenä aikaisemmin sille niin kuin Ukrainalle annettavalle tuelle, juuri tätä kirkon asemaa ja onhan tämä niin kuin sillä lailla aika kyseenalainen narratiivi, kun me tiedetään, mitä Ukrainassa on oikeasti tapahtunut, että kuinka paljon täällä Venäjä on tietoisesti tuhonnut kirkkoja, että sitten lopulta niin kuin Yhdysvalloissa menee ennemminkin tuommoinen viesti läpi, että Ukrainassa sorretaan kristittyjä.
Ulkomaan toimittaja Justas Stasevski, kiitokset haastattelusta ja vierailusta Ylen uutispodcastissa.
Kiitos kutsusta.
Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola, Helmiina Suhonen sekä Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan, moikka!